Ahoj.
Ja som Sevi.
A ja som Janka.
A toto sú
Tokijské povedačky. Tak sme tu s druhou epizódou nášho podcastu. Dneska porozprávame trochu o veciach, ktoré na Japonsku nemáme úplne najradšej. Inak dneska asi budete počuť veľa našich ach.
No to je náš obľúbený spoločný, tak sa povie, výkrik do tmy. No. No ešte by som na začiatok ale povedala, že všetko, čo rozprávame, sú naše osobné skúsenosti a to sa netýka len tejto epizódy, ale všeobecne aj odteraz, čo budú všetky ostatné epizódy. Takže niektoré veci vlastne môžu znieť troška subjektívne a teda iný človek by to mohol pociťovať ináč. Ale len tak som chcela podotknúť, že troška priestor pre tú interpretáciu a teda brať to s nejakým nadhľadom.
Áno, áno. Alebo niekto to mohol cítiť úplne inak.
No.
Tak poďme na to Japonsko nenávidené. Prvá vec. Čo ti napadne?
Tak napadne ma asi práca.
Áno. Hrozne veľa ľudí hovorí, že chce žiť v Japonsku, ale myslím si, že nájdete veľmi málo ľudí, ktorí chcú pracovať v Japonsku.
Presne.
Alebo konkrétne v japonskej firme. Ale keď to chcete žiť, tak musíte asi pracovať. A keď nemáte to šťastie pracovať v zahraničnej firme, tak pracujete v japonskej firme ako ja a ako Sima. A práca v japonskej firme teda vôbec nie je sranda, musím povedať.
Z mnohých ohľadov.
Ale tak dajme pár konkrétnych bodov, čo sa nám nepáči na práci v japonskej firme.
Tak. No, tak prvé by som asi spomenula, čo asi každého napadne. Sú nadčasy, ktoré sú v Japonsku veľmi samozrejme záležitosťou, aspoň pre Japoncov, ale rozhodne nie pre nás. A neviem, no, ako je to u vás v práci s nadčasmi?
U nás je to asi tak, ako v každej japonskej firme, že ich nie je málo. Máme dokonca 40 hodín nadčasov už zarátaných v plate, takže kým budem pracovať do 40 hodín nadčasov, tak ich nedostanem navyše zaplatené. Máš to aj ty tak nejak podobne?
Mám to takisto. No. A je to tak, myslím, že v mnohých firmách, hlavne v korporátoch veľkých. Tak,
no, niektorí majú 20 hodín, niektorí 40, niektorí 60, aj keď asi by to už nemalo byť úplne legálne, ale tie nadčasy pre mňa sú celkom nie najlepšia vec a nepríde mi to v pohode. Mala som taký zážitok, povedala som mojim japonským kamarátom, chcela som sa posťažovať, že som mala ťažký mesiac a že som odpracovala 53-55 hodín nadčasov a oni sa na mňa len pozreli a povedali, však veď to je iba tak 2-2,5 hodín denne, nie, takže nie je to nič hrozné. A zostala som z toho trochu v šoku, pretože pre mňa to celkom je hrozné, keď každý deň som tam o 2-2,5 hodiny dlhšie, ako by som možno mala byť.
Ono je to taká troška aj, je tam aj taká troška viac tmavšia časť toho, kedy v Japonsku existuje taký ten pojem karoshi, ktorý znamená doslova, že smrť z prepracovania. A to je vlastne veľký problém japonskej spoločnosti, tie nadčasy, že ľudia tak veľa pracujú, že až nechcem to povedať, ale až z toho zomierajú. A tým, že sa to stalo takým obrovským problémom pre celú tú spoločnosť, tak sa to akože tá japonská spoločnosť začala snažiť nejako riešiť. Lenže neriešil vlastne to jadro, že vlastne tak prečo teda toľko pracujeme, je to potrebné toľko pracovať, ale skôr to riešil len tak nejako okrajovo. Tak sa rozhodli, že no tak tam dáme nejaký, jak stalo ten Premium Friday, že to začalo myslím, že pred nejakými 2-3 rokmi, že posledný piatok v mesiaci, myslím, že všetci odídeme domov okolo 3, sa mi zdá.
Ani som o to nepočula.
Fakt? Hej, to bolo myslím, že ešte predtým, než si vôbec prišla do Japonska, že takáto vecička sa tu objavila. Samozrejme, že nepoznám nikoho, kto by, v ktorého firme by sa to zaviedlo.
Áno. Poďme ale na ďalší bod možno. A čo ďalšie ťahne vás na práci v Japonsku?
Ďalšia taká obrovská vec je taká neefektivita práce a to, ako sa vlastne neinovuje vôbec, že všetko je to také zastaralé. Mali sme takého partnera, takú firmu partnerskú, ktorá nám pomáhala riešiť študentské víza pre našich klientov, ktorí chodili na tréningy do zahraničia. No a tak to ma tak strašne šokovalo, lebo mali sme raz jeden meeting s touto firmou. A oni nám tam normálne povedali, že oni nemajú databázu podotýkam, že oni neriešili iba našich klientov, oni riešili milión ďalších XY klientov. No a že nemajú žiadnu databázu a všetko majú na papieroch a na nejakých bločkoch a podobne. A celkovo vlastne všetky tie, to sú také prihlášky samozrejme, nie na víza. A všetko, že to vypisujú ručne, že všetko je proste ručne. Mm. Ja som zostala tak v šoku, mne to nešlo do hlavy, že v roku 2019, že niektorí ešte niečo také proste ručne. Mm. A to sa mi vlastne stáva aj teraz, že keď som na nejakých meetingoch s nejakými klientmi, a nielen tí klienti, ale aj všetci moji kolegovia tam vyťahnu zo šitky, a teraz zapisujem si tam vlastne akože nejaké poznámky a ja som tam vlastne jediný človek, ktorý má otvorený počítač a ako normálne do počítača píšem, že akože čo sa deje na meetingu. Uh-huh. Ako to je úplný pre mňa naozaj kultúrny šok.
Jasné, no. No. Ale celkovo v Japonsku sa hrozne veľa vecí stále rieši neelektronicky, no. Rieši sa to papierovo, musíš to posielať poštou. Mám pocit, že sa to zlepšuje, ale fakt ako veľa vecí, tá byrokracia celkovo v Japonsku. Je trochu zastaralá.
Úplne zastaralá, no. Aj tie, v podstate, tie úložné priestory, že strašne veľa vecí, že ešte vôbec nepoužívajú napríklad cloudy, ako už na západe, proste je úplne bežné, ale že normálne ako vytlačené nejaké dokumenty a majú vyhradené celé priestory na to, kde skladujú všetky tieto dáta v podstate.
Práve. Ale ešte jedna vec, ktorú by som chcela povedať k týmto konkrétnym veciam o práci v japonskej firme, a to je voľno. Čiže keď už hovoríme o tom, že pracovné časy sú hrozne dlhé, že tá práca je neefektívna, tak možno by ste povedali, že keď tak tvrdo pracujeme, tak aspoň si môžeme zobrať veľa voľna, aby sa to vykompenzovalo. Nie, asi si to nikto nepovedal, ale proste v Japonsku, keď nastúpite do firmy, tak väčšinou po 3 mesiacoch, alebo 6 dokonca.
Ja som to mala po pol roku.
Áno, keď odpracujete 6 mesiacov, tak dostanete 10 dní dovolenky. A to je všetko, čo máte na ten ďalší rok. Žiadne PN-ky, žiadne iné špeciálne voľná. Proste máte 10 dní plateného voľna, ktoré si môžete zobrať. A záleží na vašej firme, či si ho môžete naozaj zobrať kedykoľvek, či si môžete zobrať viac dní naraz, alebo či sú trochu prísnejší a musíte im za každým dať dôvod, prečo si to voľno beriete. A o tomto zase by si mohla niečo viacej porozprávať.
To je moja obľúbená téma. No, ako Janka spomínala, človek má len tých 10 dní, tak si ich samozrejme nejako šetrí, ale a teda hlavne sú to platené dovolenky, ktoré sú dané zákonom, takže človek by mal mať, akože má právo na to, aby si ich mohol kedykoľvek z akýchkoľvek okolností zobrať. Samozrejme, že sú tam rôzne, keď je veľa práce, no tak si asi nebudem pred voľno, že? No, ale tak v mojej bývalej práci to bolo tak, že človek si nemohol zobrať platené voľno, kým na to nemal reálny dôvod. Čo je to reálny dôvod?
Čo je to reálny dôvod?
Reálny dôvod je, že musíš ísť do nemocnice, ale proste, že si chorý, ideš na nejaké vyšetrenie alebo takéto niečo. A pokiaľ si nič takéto nemal, tak proste si to voľno zobrať akoby nemohol. No, a mne sa stalo toto, že som chcela ísť vlastne na koncert.
Je to reálny dôvod?
Je to reálny dôvod, pretože to bol veľmi dôležitý koncert, posledný predtým, než mi odchádzala obľúbená členka zo skupiny. To je pre mňa reálny dôvod. No, a tak ja som si tak nejak myslela, že mám ešte aj dobrý vzťah so šéfkou, že keď jej to vlastne úprimne poviem, že tak vlastne nebude žiaden problém. No. Tak šéfka sa na mňa tak nahnevala, že sa s mnou ani nerozprávala. A ešte mi cez kolegu mi vlastne poslala správu, že to je akoby úplne neskutočné, nenormálne a že ako človek v spoločnosti pracujúci, že je to vlastne úplne neskutočné.
Tak to myslím, že je správne ukončenie tejto prvej veci, čo sa nám nepáči úplne na Japonsku. Poďme na ďalšiu vec.
No.
Tak, bod číslo 2, čo nemáme radi. Ja s tým začnem, pretože sa na toto stiažujem si neskoro každý pracovný deň.
Ano.
A to sú japonské vlaky. Teda nie všetky japonské vlaky, iba tokijské ranné vlaky. Na začiatok poviem, áno, japonské vlaky sú super, sú čisté, chodia často, chodia na čas.
Väčšinou.
Väčšinou. Ľudia v nich sú ticho, nikto nehuláka, ale môj prvý šok možno bol tu na v Tokiu, keď som ešte bývala u Simi a chcela som si vyskúšať cestu do práce a nastupovala som na stanici, ktorá bola vlastne prvá stanica na linke, takže tam ten vlak začínal. a prišlo mi to, že je to celkom fajn, že vlastne nastúpim hneď na začiatku, asi si aj sadnem a stála som v rade. Všetci samozrejme stoja v pekných radoch a čakajú, kým sa otvoria dvere. Ale ako náhle sa tie dvere otvorili, tak sa všetci do toho vlaku rozbehli a začali sa doslova hádzať po tých sedačkách, aby si mohli sadnúť. Mm-hmm. Tak som zostala trochu v šoku, pretože toto bolo niečo, čo som v Japonsku ešte nezažila. Mm-hmm. Tým, že Japonci sú väčšinou takí slušní a nevyhľadajú konfrontáciu, tak toto bolo celkom prekvapenie pre mňa.
Akože ja si myslím, že celkom aj vo svete známe, že vlastne tie tokijské vlaky sú také vyslovené plnky a že sú tam vlastne aj tí natláčači. Takže to nie sú asi úplne nové veci, ale to, že vlastne takto tí Japonci sa vrhajú na tie sedadlá, akože keď sú voľné, alebo teda keď je to hlavne tá počiatočná stanica, tak to je, myslím, že niečo, čo asi úplne nie je známe.
Asi nie, no. A z počiatku to bolo pre mňa veľmi šokujúce, ale keď sa na tom tak zamyslím, ako sme rozprávali pred chvíľou, že ľudia kľudne odpracujú 12 hodín denne, tak ak v tom prípade cestujú hodinu do práce vlakom, hodinu tam, hodinu naspäť, tak naozaj, ak si v tom vlaku môžu sadnúť a môžu tú hodinu spať, tak to pre nich asi spraví veľa.
Áno.
Na druhú stranu, mne to príde hrozne smutné, keď vidím väčšinou akože Japoncov mužov, dajme tomu 40-tnici, ktorí sú akože v oblekoch, vychystaní do práce, už majú asi svoje rodiny, odrobili v tej firme desiatky rokov a musia sa proste ráno takto vrhať na miesto, aby si sadli vo vlaku. Neviem, príde mi to trochu proste smutné. Aj mám na to iné slovo.
Ja teda vždy hovorím, že akoby nemali svoju hrdosť. Akože je to také troška, možno nie úplne pozitívne povedať to takýmto spôsobom, ale myslím si, že u nás na Slovensku by sa niečo také nedialo úplne, že
možno. A tu na neexistuje tá kultúra úplne gentlemanstva, takže asi sme ovplyvnené tým, že sme z krajiny, kde muž pustí ženu si sadnúť, alebo jej otvorí dvere, alebo jej vezme tašku, keď to vyzerá, že tá taška je ťažká. A tu na to tak nefunguje. A stalo sa mi niekoľkokrát, že som nastúpila do vlaku a prišlo mi, že všetci, čo sedia, sú muži a všetci, čo stoja, sú ženy. A pre mňa to bolo trochu také nepríjemné, prekvapujúce, neviem to úplne to.
Také troška neprirodzené.
Áno, áno. OK, asi by malo byť nejaké, ako sa poviem, malo byť proste rovnosť medzi mužmi a ženami, takže asi je správne nerozlišovať medzi mužmi a ženami v tom, že kto si sadne, ak chceme byť naozaj akože férovi a nerozlišovať veci pohlaviami. Ale čo mňa vždycky veľmi, veľmi, veľmi nahnevá, je keď vidím, že sa mladí alebo dospelí ľudia nepostavia, keď blízko nich stojí starší človek. Takže naozaj deduškovia, babičky, keď tam stoja, takže určite by si sadli, kebyže to miesto je voľné, ale tí ľudia sa tvária, že ich nevidia, alebo sa tvária, že spia. Možno naozaj spia, čo môže byť ten prípad.
Len som chcela dodať, že tí starí ľudia vlastne ani ako nič nepovedia, že naozaj, že to nie je ako u nás, lebo u nás je to zase úplne naopak, že tí detkovia, babičky, tie tam idú pomaly, ti tam začnú nadávať ako mladému človeku, že prečo sa nepostavíš? A tuto je to úplne naopak, že vlastne oni len proste tam stoja, nič nepovedia. Keď sa my napríklad, keď sa postavíme a pustíme ich si sadnúť, tak sú ešte taký úplne šokovaní a vďační a ešte keď aj potom vystupujú, tak ešte mi mávajú 5 minút proste a ďakujú, že úplne, lebo nie sú asi na to úplne zvyknutí, no.
Práve, no, ako možno tým, že sme vyrásli v takom prostredí, kde proste keď sedíš ako mladý človek, tak ti vynadajú, lebo sa to nerobí, tak tým to máme tak, akože vedete v podvedomí. No, takže tak japonské vlaky, o tých by som dokázala rozprávať ešte dlho, ale nemáme celý deň, tak poďme na poslednú tému, poslednú vec, teda nie je to určite posledná vec, čo nemáme radi na Japonsku, ale dnešnú poslednú vec. A síce
v Japonsku budeš navždy cudzinec, takzvaný gaijin. Čo to je gaijin?
No, gaijin je proste výraz pre cudzinca. A je to vlastne po japonsky, sa to píše dvomi znakmi. Prvý je znak pre vonkajšok a druhý je znak pre človeka. Takže doslova je to človek z vonkajška. Čiže cudzák.
Cudzák.
Dá sa to povedať aj slovom gaikokujin, čo je ako spisovné slovo. Čo znamená proste
naozaj proste cudzinec.
Akože človek z inej krajiny.
Áno.
Ale často sa to skracuje do toho slova gaijin. Myslím si, že není to úplne vnímané ako negatívne slovo. Záleží, ako to ten človek
má
povie.
Má to troška podfarbenie, ale, ale áno, ako vravíš, záleží, ako to človek povie. Ale väčšinou ten človek, čo to povie týmto výrazom, tak ide hovoriť niečo negatívne.
No, možno to nie je niečo, čo je špecifické pre Japonsko. Teda určite to nie je špecifické pre Japonsko. Nech žijete v akejkoľvek cudzej krajine, tak tam budete cudzinec. No, no. Ale asi je pár vecí, ktorých je v Japonsku výnimočných. Možno taká prvá vec, keď sa rozprávame takto o tom byť cudzinec v Japonsku, tak je víza.
Mm-hmm. My sme tu obidve vlastne na pracovných vízach, ale teda v mojom prípade je to tak, že si ich musím každý rok obnovovať. A ono je také dosť zvláštne, pretože sú tam samozrejme nejaké požiadavky, ktoré musí každý človek splňať. Poviem napríklad to, teda v Japonsku sa hovorí, že sú celkom prísne tieto požiadavky, ale úplne neviem, ako je to inde, takže nechcem porovnávať, ale minimálne človek musí mať aspoň vyštudovanú vysokú školu. Akože príde mi to ako základ, ale viem, že ľudia sú niekedy troška zvyknutí, že v Európe sa dá troška ľahšie akoby pracovať, že človek nemusí byť úplne nejaký vyštudovaný človek. No, ale potom sú to proste rôzne také veci, ktoré úplne tak sú troška skryté, že človek nevie prečo, ale napríklad dostane naozaj iba tie víza na rok. A nech robí, čo robí, nevie, kde je problém. Takže ja vlastne už som tu 5 rokov a už 5 krát som bola na imigračnom. Budúci mesiac opäť sa tam vidíme s našimi kamošmi na úrade.
Držím palce, že to tentokrát bude naviac.
No, a to mi ale pripomína ešte to, čo sa vlastne stalo minulý rok.
Áno.
Keď začala korona a samozrejme po celom svete boli rôzne tie reštrikcie, že zákaz vstupu do krajiny, že cudzinci nemohli cestovať medzi krajinami. No a v Japonsku sa stalo vlastne to, že na pol roka, myslím, že naozaj to, že to bolo nejakých 6 mesiacov, že do Japonska nemohli vstúpiť žiadni cudzinci. Keď hovorím žiadni cudzinci, tak nehovorím o turistoch. Do Japonska nemohli vstúpiť ani ľudia, ktorí mali akékoľvek vízum, teda aj napríklad to pracovné, mohli mať v Japonsku prácu, mohli tam mať dom, mohli tam mať rodinu, mohli tam mať život svoj celý, lenže iba tým, že boli cudzinci, tak vlastne nemohli vstúpiť do krajiny. Z toho vlastne z tej cudziny do Japonska.
Áno.
Ale napríklad Japonci mohli.
Mohli a mohli cestovať kľudne, keď boli asi nejaký čas možno v karanténe, alebo mali test, ale mohli voľne cestovať. Predstav si, že máš tú smolu a ja viem, že takíto ľudia určite boli, že si proste vycestovala domov do svojej krajiny a zrovna vtedy vyšlo toto nariadenie a teraz pol roka sa nemôžeš vrátiť. Platíš si tu nájom, máš tú prácu, nemôžeš
A musím povedať, že toto nariadenie bolo jedno z naozaj z najprísnejších na svete. Akože hovorilo sa o tom veľa aj vo svete, ale napríklad Japonci o tom ani nevedeli, že sa tu niečo také deje.
Práve. Tiež keď som to spomenula práci napríklad, tak nikto netušil, že niečo také sa deje.
Pretože v japonských médiách to vôbec nebolo, že sa niečo voči cudzincom deje, takže
Vezmi si, Japonsko vždycky hovorí o tom, ako sa snaží napredovať, ako chce držať krok so svetom, ale takto si tie šance podkopáva, pretože aj z biznis hľadiska, keď toto videli firmy, ktoré tu majú kancelárie a ktorí tu majú ľudí, ktorí tu pracujú, tak asi si to dobre premysleli, či tu chcú stále mať tie pobočky, pretože Japonsko môže kedykoľvek toto spraviť a môže im celkom ovplyvniť biznis.
Tak nejak.
Ach áno, no. Ako v tej korone sa to dosť prejavilo, ako, aký má Japonsko postoj voči cudzincom a myslím si, že ľudia si to celkom pocítili a premyslia si, či to chcú alebo nechcú ešte dlhodobo. Veľa ľudí sa rozhodlo, že možno práve preto toto není tá krajina pre nich. Ale nie je to len koronou, akože tá diskriminácia voči ľuďom, ktorí nie sú Japonci, tu je už dlho a je to nechcem povedať, že samozrejmosť, ale je to realita.
A je to také troška ale skryté pod povrchom. Mám pocit, že turisti to veľmi ale nepocítia. Skôr na ľudia, ktorí tu žijú.
Pravda.
Ako napríklad, keď si človek hľada bývanie.
No, ako hovoríš o tom bývaní. No. Ja napríklad, keď som si hľadala byt v Tokiu, tak som chodila po rôznych realitkách. A v jednej som mala celkom takú negatívnu skúsenosť. Proste všetky realitky majú vonku vystavené nejaké byty, ktoré sú momentálne na prenájom a jeden sa mi celkom páčil, alebo dva, tak som vošla dovnútra do tej realitky. Už v momente, ako som vošla, tak tie pohľady, aké na mňa dávali, neboli úplne príjemné. A prišla som teda za jedným tým realitným agentom a povedala som mu, že tieto som videla, že by som teda chcela sa spýtať, či sú stále voľné. A tak akože na veľa som si tam mohla sadnúť a išiel volať majiteľom tých bytov a volal predo mnou. Ja som sedela oproti nemu, vedel, že viem japonsky, pretože som sa s ním rozprávala celú dobu japonsky a pýtal sa, či by som tam mohla bývať, keď som cudzinka, ale pýtal sa to spôsobom, že aha, ale cudzinci to by asi nešlo však. Že vlastne už išiel do toho s tým, že asi to nepôjde. Zavolal asi myslím, že na 3 alebo 4 miesta a vtedy som mu povedala, že už stačí, že ďakujem pekne, že možno prídem inokedy. Samozrejme, že nie, ale zostala som z toho celkom smutná, znechutená, trochu nahnevaná, že ten prístup bol takýto a je jedno, že viete japonsky, že pracujete v japonskej firme, že máte víza na, dajme tomu, 3 roky, nie ste Japonec, smola.
Ja len chcem k tomu povedať, že to samozrejme nie je situácia vždy, že ja som mala napríklad úplne opačnú skúsenosť ako ty, že sa ku mne správali strašne pekne a ten realiťák, keď volal tým vlastne majiteľom bytov, tak práve, že bol úplne, že no tak ona vie lepšie japonsky ako ja, je to proste Slovenka, proste Slovensko, však to poznáte Slovensko, to je v Európe, pracuje v japonskej firme, no však to nie je žiaden problém, však, že zase akože sú tam aj takíto ľudia, ale myslím si, že to je akože rarita. Že ja som mala, musela som mať mega šťastie na toho človeka, lebo čo som počula aj od ďalších kamarátov Čechov a Slovákov, a tak mali same takéto podobné skúsenosti ako ty, aby sme nehovorili len proste to škaredé.
Práve, no, dá sa áno, ako, a ja som potom stretla veľa fajn realitných agentov, ktorí vôbec ani to nevnímali, že nie sa vôbec akože nejak to nedali najavo. Takže nie sú to všetci, ale môže sa to stať a nie
skôr častejšie.
Vidím, áno, presne. Ale sme tu celkovo spokojné. A určite toto neboli všetky veci, ktoré nemáme rady na Japonsku. Je toho viac, ale je samozrejme strašne veľa vecí, ktoré milujeme na Japonsku a preto tu sme a preto tu plánujeme snáď ešte nejaký čas byť a snáď ešte o veľa veciach o Japonsku nahrať ďalšie epizódy podcastu.
Ako aj o tom, čo sme rozprávali aj minule, aj teraz, to zase rozhviezť troška hlbšie, lebo toto bolo naozaj, sme sa snažili len to nejako skratke predložiť, aj keď neviem, či sa nám to podarilo.
No, áno. Takže pozitívna vec, tešte sa na ďalšie epizódy. No, ja som Janka.
Ja som Cevi.
A toto boli Tokijské povedačky.